Ibtido 21 bob. Egamiz bergan va'dasi bo'yicha Soraga marhamat qildi. Sora homilador bo'lib, Ibrohimga qarigan chog'ida o'g'il tug'ib berdi. Bularning hammasi Xudo aytgan vaqtda yuz berdi. Ibrohim o'g'liga Ishoq deb ism qo'ydi. Xudo amr qilganday, Ishoq 8 kunlik bo'lganda Ibrohim uni sunnat qildi. Ishoq tug'ilganda Ibrohim 100 yoshda edi. Sora dedi:
"Xudo menga shodlik va kulgi ato qildi. Bu haqda eshitgan har kim men bilan birga kuladi. Kim ham Sora chaqaloq emizadi deb Ibrohimga ayta olardi. Men esa Ibrohimga qarigan chog'ida o'g'il tug'ib berdim."
Vaqt o'tib, Ishoq katta bo'lib qolgach, Sora uni ko'krakdan chiqardi. Bu baxtli kunni nishonlab Ibrohim katta ziyofat berdi. Misrlik Hojarning Ibrohimga tug'ib bergan o'g'li Ismoil Ishoqni masxara qilayotganini Sora ko'rib qoldi. Sora Ibrohimdan:
"Bu cho'rini o'g'li bilan birga haydab yuboring,"
deb talab qildi.
"Cho'rining o'g'li mening o'g'lim bilan merosxo'r bo'lmasin."
Bu gapdan Ibrohim juda xafa bo'ldi. Axir Ismoil ham uning o'g'li edi-da. Lekin Xudo Ibrohimga dedi:
"Bola va cho'ri xotining uchun tashvish tortma. Soraning aytganlarini qil. Chunki men senga va'da qilgan nasling Ishoq orqali kelib chiqadi. Cho'ri xotiningning bolasi sening ham o'g'ling bo'lgani uchun men unga ham farzandlar ato etib, undan xalqlar yarataman."
Ibrohim ertasiga saharda turdi. Bir oz yegulik va bir mesh suv olib, Hojarning yelkasiga yukladi-da, o'g'li bilan birga jo'natib yubordi. Hojar Bersheba atroflarida, cho'lda bemaqsad izg'ib yurdi. Meshdagi suv tamom bo'lgach, Hojar bolasini bir butaning tagida qoldirdi. So'ngra:
"Bolamning o'lishini ko'rmayin,"
deb bolasidan bir o'q otimi nariga borib o'tirdi. Hojar o'sha yerda o'tirib, yig'lab faryod qila boshladi. Xudo o'smirning yig'isini eshitdi. Xudoning farishtasi samodan Hojarni chaqirib dedi:
"Nimaga g'am chekyapsan, Hojar? Qo'rqma. Sen o'smirni qoldirib ketgan joydan Xudo uning yig'isini eshitdi. Qani, o'g'lingni turgiz. Uning qo'lidan ushla. Men uning naslidan buyuk xalq yarataman."
Xudo Hojarning ko'zini ochib yuborgan edi. U bir quduqni ko'rdi. Borib, meshni suvga to'ldirib keldi-da, bolasiga ichirdi. Xudo doimo bola bilan birga bo'ldi. Bola Poron cho'lida o'sib ulg'aydi. U mohir kamonkash bo'ldi. Onasi uni Misr yurtidan bir qizga uylantirdi. Bir kuni Abu Malik lashkari boshisi Pixol bilan birga Ibrohimning oldiga bordi va unga dedi:
"Sen har qanday ishni qilganingda ham Xudo sen bilan birga. Endi Xudoning nomini o'rtaga qo'yib, seni, bolalaringni, naslingni aldamayman deb qasam ich. Men senga sodiqligimni ko'rsatdim. Shuning uchun hozir senga va men istiqomat qilib turgan shu yurtingga sodiq bo'laman deb qasam ich."
"Qasam ichaman,"
dedi Ibrohim. Shunda Ibrohim Abu Malikka:
"Xizmatkorlaring zo'rlik bilan mening qudug'imni tortib olishdi,"
deb shikoyat qilib qoldi.
"Bu haqda birinchi marta eshityapman,"
dedi Abu Malik.
"Sen menga bu haqda aytmagan eding. Bu ishni kim qilganini bilmayman."
Shunday qilib, Ibrohim Abu Malikka mol qo'ylar berdi va ikkalasi ahd qildilar. Ibrohim 7 urg'och qo'zini suruvdan ajratib oldi. Abu Malik Ibrohimdan:
"Sen 7 urg'och qo'zini ajratib olding. Buning ma'nosi nima?"
deb so'radi. Ibrohim shunday javob berdi:
"Mana shu 7 urg'och qo'zini sen qo'limdan olishing kerak. Toki bu quduqni o'zim qaziganimni bular isbotlaydi."
Shunday qilib, ikkovlari qasamyod qilishdi. Shuning uchun bu joy hozirgacha Bersheba deb yuritiladi. Ular ahd qilganlaridan keyin Abu Malik o'z lashkarboshisi Pihol bilan Filistlar yeridagi Garor shahriga qaytib ketdi. Ibrohim Bersheba'da yulg'un daraxti o'tqazdi va u yerda abadiy xudoga, egamizga sajda qildi. U Filistlar yerida ancha vaqt yashadi.